Hujambo mkulima na karibu kwa sehemu hii ya Kilimo Hai inayoletwa kwako kwa hisani ya shirika la kimaendeleo Laird Lichtenstein ikishirikiana na BioVision na jarida la The Organic Farmer linalochapishwa na kutolewa bila malipo kwa vikundi vya wakulima. Jina langu ni John Chaburet. Tumekwisha sikia wakulima wakilalama kuhusu ukosefu wa lishe bora kwa mifugo wao, hasa wakati wa kiangazi, kwamba mifugo wanakonda na kupunguza kabisa mapato kutokana na maziwa au nyama. Swali kubwa ni je, nini kiini cha hali hii? Na wakulima wanawezaje kuondokana na upungufu huu? Ndio maana hii leo nakuletea mazungumzo kuhusu lishe aina ya nyasi inayoweza kupandwa na kuhifadhiwa na wakulima kwa matumizi ya hapo baadaye. Nazungumza naye Bwana Thomas Kariuki, mtaalamu wa mbegu katika kampuni ya Kenya Seed kitengo cha Nairobi. Na ninaanza kwa kumuuliza Bwana Kariuki aina ya lishe zinazoweza kupandwa na kuhifadhiwa na wakulima.
Kwanza kabisa tuko na nyasi yenye ni maarufu sana na inatengeneza hii inaitwa hay. Na kusema kweli hiyo ndio inatengeneza ile hay best quality kabisa inaitwa Boma Lords. Na hiyo nyasi unaweza ipanda popote humu ni chini. Sana sana hata ukienda pande za Highland inapandwa. Na pia katika hiyo category kuna ingine pia inaitwa Elma Lords. Hiyo sana sana utapata inapandwa mahali kuna baridi kabisa. Tuseme ukienda pande za Kinango Parondo ya Aberdare, sehemu za Mount Kenya, mahali kuna baridi kabisa. Lakini ingine inaitwa Boma Lords, hiyo hata ukienda pande za Kibwezi inapandwa, ukienda Makueni bado inapandwa. Na pia kuna tunazitanga leguminous pastures Wakulima sana sana tunawahimiza wapande Lucerne na wapande Desmodium. Hii inapatia ngombe proteins ama ndiyo inapatia ngombe itoe maziwa kabisa. Hata ukiangalia wale watu wanatengeneza concentrate ama chakula ya ngombe, hii ndiyo ile marigafi wanatumia kutengeneza hizi chakula. Kwa hivyo mkulima akiwa nayo hata shida akienda kununua hizi concentrate, na unajua bei imekuwa kali, na mkulima lazima angalie mahali ata safe ndiyo apate pesa.
Tuzungumzie hii unasema Boma Lords.
Tuseme mkulima anahitaji kilo tatu kwanza ya mbegu ndiyo apande ekari moja. Hii nyasi inakuanga ni nyepesi sana, kwa hivyo inataka kupandwa kwa njia maalum ndiyo iweze kumea na mkulima apate mapato. Kwanza ukinunua, kama unataka kupanda 1 acre unanunua 3 kilos, alafu unakuwa umetengeneza shamba yako mzuri, iko na ile tunasema fine tilled. Alafu sasa unaweza changanya hiyo nyasi na kitu kama sawdust ama mchanga, alafu unaifanya broadcasting kwa shamba yako. Lakini kwanza lazima hiyo shamba ikuwe na hiyo tumesema fine tilled. Alafu sasa ukifanya broadcasting unaweza kuja na kitu yenye kama tuseme rake, upitishie tu juu kidogo so that uziweke mchanga mingi kuizika nayo.
Ni lengo gani wakati ambapo unatayarisha shamba kuweza kupanda nyasi hii? Ndio niposa wengine wakasema nitalima mara mbili, mwingine atasema nitalima mara moja.
Okay, tuseme kama hiyo inataka ulime at least mara mbili. Kuna ile kulima ya kwanza, ile kutoa vigogo, kutoa kitu yoyote inaweza kuwa kwa shamba. Alafu kuna hii ya pili, ile ya kufanya refined tearing ile sasa tunasemanga kupiga halu. Hiyo ndio inaacha sasa mchanga ikiwa imeachana na ikiwa haina hizo mchanga yenye imeshikana ikiwa kubwa. Hata ukiangalia mbegu iko hapa ya nyasi unaona ni kadogo sana. Kwa hivyo kakiwekwa mchanga mingi pia hata kuota itakuwa ni shida. Kwa hivyo lazima ikue mchanga iko ile fine kabisa. Ndio tunasema at least mkulima anafaa alime shamba yake mara mbili. Kuna hiyo ya kwanza na hiyo inafanywa halo.
Hapo awali umeguzia kuhusu sawdust ama kuweka hiyo mbegu pamoja na sawdust ama kuweka pamoja na mchanga. Kwa nini unafanya hivyo?
Tunasemanga ni kama carrier, ni kitu ya kubeba hiyo mbegu, sababu kama ni mwenye anafanya broadcasting unaiweza ifanya alafu ianguke tu mahali pamoja. Kwa hivyo ukiangalia kwa shamba yako utapata imemea hapa, kuna sehemu kubwa yenye haikuanguka. So hii ni kitu ya kuifanya ikue distributed kwa shamba yako mzuri. Alternatively, kuna ile method nyingine wakulima wanaweza tumia, ile ya kuchimba tumitaro kidogo, tuseme kamutaro ka sentimita moja kwenda chini na iachane kutoka line moja hadi nyingine ikue fiti moja. Alafu mkulima anakuja anaweka mbegu yake kwa hiyo mtaro. Lakini hiyo ukiona kama mkulima anapanda shamba kubwa itakuwa ni kazi ngumu. Ndio tunasemanga ni mzuri kama anapanda sehemu kubwa anaweza fanya broadcasting. Lakini kama si hivyo, basi kama ni shamba kidogo anaweza akubali tu kuchoka apande kwa hizo tumitaro. Kama si hivyo, kuna ile inaitangwa ile machini maarufu ya kupanda ngano, anaweza imodify ndio itoe hiyo mbegu. kuna venye inafanywa calibration, inatoa sasa hiyo mbegu ya hiyo size hiyo ya nyasi kama unapanda kwa shamba kubwa. Kwa hivyo mkulima hata bidika kushinda akiweka sawdust ama akiweka mchanga.
Wakati gani inafaa kuweza kuweka mbegu hii shambani?
Ile wakati kabisa tunasema ni mzuri hasa kupanda nyasi ni wakati kumenyesha. Kama sasa, hii ndio wakati mzuri. Kama kunyunyishia maji ya nyasi na unaona kabegu ni kadogo, sana sana unapata kanapigwa na hiyo maji. Kwa hivyo ni mzuri wakati huwa mvua, especially saa hii ya long lanes. Hiyo ndio itakuwa mzuri sababu by the time mvua iache kunyesha, nyasi yako itakuwa imesha shika chini na itakuwa imesha anza kumea. Kwa hivyo ni wakati ule mzuri kabisa ni wakati wa mvua, na sana sana usipande wakati kuna upepo. Unajua tumesema hii nyasi ukiangalia unaona ni kadogo sana, kanapigwa na upepo na kanapelekwa mbali. Sasa unaweza kapanda hapa, alafu pengine mkulima mwenye ako 3 kilometers kutoka kwa shamba yake ndiye atapata hiyo mavuno yako. Kwa hivyo unafaa upande wakati kuko cool, kama hakuna wind.
Bwana Thomas Kariuki, mtaalamu wa mbegu katika kampuni ya Kenya Seed. Ni wajibu wako ewe mkulima kuweka mipango itakayo kuhakikishia lishe kwa mifugo hata wakati wa kiangazi. Jadida la TOF la mwezi wa tano linaangazia magonjwa na wadudu waharibifu kwa mimea, ufugaji wa bata bukini na unavyoweza kukabiliana na wadudu wa doya kama vile kupe na tekenya kwa mifugo. Jipatie jarida hili ambalo linatolewa bure kwa vikundi vya wakulima. Na basi hadi juma lijalo sana nyakati kama za leo, jina langu ni John Chaburet, nikikushauri ewe mkulima, ukitaka kuongeza mapato, kutunza mazingira na pia kutunza afya yako, zingatia mfumo wa kilimo hai.